Wel, diolch yn gyntaf fi. A dwi'n hei am fy gymryd rhan o gwriadol yr oedfa, gwerthfawrogi yn fawr iawn ac yn gwerthfawrogi fod yma, fraint i fod yma, ond wrth feddwl am y fraint, dwi'n gwybod hefyd mae yna gyfrifoldeb rhyfedd arna i y prynhawn yma. Ac i ni'n diolch i Dduw am y lle yma, capel y rhaff, ac i ni'n dyhau yn ein celonau i ni weld y lle yma yn o'r lawn. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth anobeithiol. Mae Dduw yn gallu gwneud pethau rhyfedd. Yn gofyn i chi fel cynulleidfa o digaloni, ond i droi eich meddyliau, eich gweddiau am yr oedfa bwysig yma, bob sil, yng Nghaerdydd. Wel, y prynhawn yma, wy am droi at yr benod a ddarllenwyd, Ioan, y benod 9, ac wy am gymryd fel testyn yr adnodau sy'n dod tua ddiwedd y benod yma, adnod 35 a 36. Felly yn nawfed benod 35 a 36. A'r testyn yw hwn, meddai yr arglwyddes i Grist, a wyt ti yn credu y mab Duw? Dyna chi gwestiwn holl bwysig i'r dyn dall yma. A wyt ti yn credu y mab Duw? Yn ta y tebodd y cyddywedodd, pwy yw y fe o arglwydd fel y credwydd yn ddo? Nawr, ni'n cael yr adnod gyntaf yn yma yn y benod, ac wrth fyned heibio, dyna sôn am yr arglwydd Iesu Grist, efe gan fydd un dall o'i enedigaeth. Rwy am y prynhawn yma, drafod y wyrth yma, sefyll yn gwlwm yn y wyrth yma, o dan 5 pennawd. Ac wy'n credu bod y pennawdau yma'n dod allan o'r benod yma, a dyma nhw resymu, rhyfeddod, rhagryth, reidrwydd a rhyddhad. Dwi'n mynd i gwasgu'r pethau yma i fewn i gael yr un dechreuad, yr resymu a'r rhyfeddod. Mae fe yn y gair yma, yn y benod yma. Ac felly fi'n gobeithio fydd y penawdau yma'n help i ni gofio wyrth yma. Ac yn fwy pwysig nag hynny, i ni gael y cymorth yma i ddeall pwrpas y wyrth yma. Yn y cyswllt yma, ddwn ni'n edrych ar cefndir y wyrth yma, y wyrth ei hunain, y mateb i'r wyrth, ac hefyd, yn bwysig iawn, beth yw ein dealltwriaeth ni o bwrpas y wyrth yma. Medd un arbenigwr, gelwir y gwyrthiau o dan 3 enw, nerthoedd, rhyfeddodau ac arwyddion. Rhyfeddodau ac arwyddion. Yr gair arwyddion yma, wy'n canolbwyntio arno prynhawn yma. Felly, dyna'r prynhawdau. Rhesymu, rhyfeddod, rhagryth, reidrwydd a rhyddhad. Yn gyntaf felly, y rhesymu. Ac yn ni'n cyfeirio fan yma at y disgyblion. Y cwestiwn gofynodd y disgyblion yma i'r arglwydd Iesu Grist. A'i disgyblion yr ail adnod, yn y nawfed benod, a'i disgyblion o fynasant iddo gan ddywedu rabi, pwy a'i bechodd a'i hwn a'i ei rieni, fel y genid efo'n yn ddall. Cwestiwn rhyfedd. Cybiwch mai cwestiwn y disgyblion oedd hwn. Nes ymlaen, dwi'n gweld cwestiwnau rhagrithwyr. Ond fan yma, cwestiwnau y disgyblion sy'n gyda ni. Y rhai oedd yn cydnabod Iesu Grist ac yn ei adnabod e. Chi'n gwybod y geiriau yna yn y benod gyntaf o Ioan, adnod 34, ni'n darllen am ei awelais ac y dystiolaethais, mae hwn yw mab Duw. Wele o'n Duw, dau ddisgybl, a'i clywsant efo'n llyfaru ac a'i gynhynasant efo. Felly maen nhw'n cydnabod pwy yw y Crist yma, mab Duw. A'n ni y gawswm y Meseia, meddyn nhw. yr hyn oed dihongli yw y Crist. Felly, y disgyblion sydd yn gofyn y cwestiwn pwysig yma. Cwestiwn rhyfedd. Beth oedd achos dyllineb y dyn yma? A'i bechod e oedd e? Neu'n wir, a'i bechod e rieni oedd e? Chi'n gweld, oedd y disgyblion yma'n gwybod yn sicr fod yn yr fath beth a pechod gwreiddiol yn y ddynoliaeth. Chi'n gwybod yr adnod yn dda yn Rhufeiniaid, am hynny megis trwy un dyn, y daeth pechod i'r byd a marwolaeth trwy bechod. Ac felly aeth marwolaeth ar bob dyn yn gymaint a phechu o bawb. Dyna safon i credo nhw. Mewn enwiriaeth y llunwyd nhw. Mewn pechod y bechiogodd y mam arnaf. Yr cyfan felly yn glir yn eu meddyliau nhw fod yn ar fath beth ar pechod gwreiddiol. Felly, o'n nhw'n gofyn y cwestiwn yma, oedd y ffaith fod y dyn yma'n ddall o'i enedigaeth, cyflwr ofnadwy, difrifol. Meddyliwch chi am gael eich geni yn ddall. Gweld dim. Dim gweld i gweld yr hael. Dim wedi gweld gwynebau, eich rieni, eich mam, eich tad. Cyflwr aruthrol o ddifrifol. Ond ble o'n nhw wedi colli'r ffordd oedd hyn? O'n nhw'n mewn ffordd yn meddwl fod hwn yn rhyw bechod difrifol gyda'r unigol yma. Ac wedi gweld fod na rhywbeth wedi cael ei wneud gyda'r dyn yma, neu efallai ei rieni. Am y cyflwr ofnadwy oedd y dyn yma ynddo fe, yn ddall o'i enedigaeth. Oedd eu syniad nhw'n ddrwg dybys fod yma bechod arbennig yn yr unigolyn yma. Beth sydd yn bwysig? A dyna beth fi'n canolbwyntio parhawn yma. Geiriau'r arglwydd Iesu Grist sydd yn bwysig. A'i ateb e i'r cwestiwn yma. A dyma'r ateb. Yr Iesu atebodd yn yr ail adnod. Yr Iesu atebodd, nid hwn a bechodd, na'i rieni chwaith. Beth oedd yr ateb felly i'r cwestiwn? A dyma fe. Eithr fel yr ymlygyd gweithredoedd Dyw ynddo fe. A dyna bwrpas gwreiddiol y wyrth yma. Fod gweithredoedd Dyw yn cael ei weld yn y wyrth rhyfedd yma. Felly dyna'r sylfaen sydd gyda ni prynhawn yma. Gweithred Dyw yn y wyrth yma, dim byd arall. Felly dewn i'r ail, benawd, rhyfeddod y wyrth. Crist ni'n darllen, a gan fi, fi'n dall. O'i enedigoeth. Ond mae eisiau ni fynd un cam yn ôl fan yma i'r benod cyn hynny, yr wythfed benod, adnod 58. Yr Iesu yn y synagog nawr, a dyma beth oedd yn wedi ddweud, adnod 58 o benod 8. Yna'r Iesu a ddywedodd wrthynt, yn wir meddaf i chwi, cyn bod Abram yr wyf i. Cyn bod Abram yr wyf i. A dweud yn glir ei ddiwdod. A dyma beth oedd y canlyniad. A hwy ag o dasant gerig i'w taflu ato. Dyna'r gelyniaeth i'r gwirionedd yma am yr arglwydd Iesu Grist. Y bobl yma'n gafael mewn cerig i daflu ato fe, i ymwysod e. Felly mae pawb yn yma, brawn yma, yn meddwl, dyna beth difrifol i wneud i'r Iesu. Ond chi'n gweld gwrthod diwdod Crist, os oedd ni'n yma prynhawn yma fel yna, neu rywun fydd yn gwrando, os oedd ni'n gwrthod diwdod Crist, dyna beth i ni'n wneud. Yw codi carreg, yw daflu ato. Wy'n hoffi beth sy'n dod nesaf. A'r Iesu ymgyddiodd ac aeth allan o'r deml. Mae ryw dywelwch fyna nawse. Dynion yn gynddeirio ac yma fe yn cerdded allan o'r deml gan fyny trwy ei canol hwnt. Ac felly yr aeth y fe heibio. A dyma ni. Felly mewn ffordd yn cael ei daflu allan o'r synagog. A dyna ni'n dod i'r adnod gyntaf o benod naw. Ac wrth fyny'r heibio, efe a gan fydd un dall o enedigaeth. Nawr mae'n bwysig yn awr i ni fynd i weld manylion y wyrth. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn dangos un peth arall i ni hefyd. Y gwaith yma oedd gydag ei gyflawni. Mae'n dweud hyn yn y bedwaredd adnod. Rhaid i mi weithio gwaith yr hwnna mae'n fonodd tra ydw i yn y byd a trwy yn ddydd. A mae y nos yn dyfod pan i'ch dda ddich o neb weithio. Tra yr ydwyf yn y byd, goleini y byd ydwyf. Chi'n cofio yn yr amser yn yr arglwydd Iesu Grist yn agosau at ddifrifoldeb y groes. A ni'n cael Crist yn gwyddio ar ei dad, Ioan 17, 4 a 5. Dyma mae beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwyddio at ei dad, mi ath o goneddais di ar y ddear. Mi a gwblheis y gwaith ar oddais di mi ei wneithir. Ac yr awr hon o dad gogonedda di fy fi, gyda thi dy hun, a'r gogoniant oedd i mi gyda thi cyn bod y byd. Eto, diwdod Crist, y tad y mab a'r ysbryd glân. Cyn bod y byd. Y Crist yma wedi dod i ogoneddi ei dad ar y ddear. A dyma beth sydd gyda ni y prynhawn yma. Un o'r enghraifft o hyn. Dyw, yr arglwydd Iesu Grist yn gogoneddi Dyw. Ac yn ymlaen yn y weddi yna, cyn dod at y groes, ac yr awr yr ydwyf yn dyfod at y tŷ. Y Crist yma o dragwyddoldeb wedi dyfod i'r ddeiar yma. Mae'r bobl yn y synagog wedi taflu cerig ato fe, bygwth taflu cerig ato fe. Ac yn tai yn awr, yn ôl yn y nefoedd. Y Crist sydd gyda ni y prynhawn yma, a'r ddeheulaw Dyw yn y nefoedd. A'r geiriau sydd gyda ni gofio o bore yma, y prynhawn yma, y geiriau a glywyd nôl yn Mathew yn y drydydd benod, fel un enghraifft a gwely lef o'r nefoedd yn dywedyd, hwn yw fy anwyl fab. Yn yr hwn yn boddlonwyd. Felly, dyna'r unig ffordd eto i'n dweud hyn i ni wir ddeall y wyrth yma. Fod Dyw yn cael y tad yn cael ei ogoneddi yn y wyrth. Nawr mae yna bwysigrwydd wrth gwrs yn y manylion. Pethau rhyfedd wedi digwydd. Mae yna lywyr o syniadau wedi cael eu rhoi am y ffordd y gyflawnwyd y wyrth yma. Paham na fydde'r arglwydd Iesu Grist jyst wedi cyffwrdd ar dyn yma ac wedi gweud gwel. Ond dim fel na oedd i fod. Y clai yn y chweched adnod na. Wedi e fe ddiwedi hyn efe o boerodd ar lawr ac a wnaeth glai o'r poerin ac a iroedd y clai ar lygaid y dall. Rhyfedd. Mae'i clai, roi clai ar ei lygedau. Meddyliwch am funud fod chi fan yma, yn y lle yma. Beth ydych chi'n feddwl am y ffordd yma? Ydych chi'n edrych ar y dyn yma, gweud beth yw'r peth ffôl yma hwn yn neud? Os rhywbeth mae'n neud y llineb yn wath? Beth yma dyn dall ei hunan? Oedd e'n gweld Crist, y dyn yma, ddim yn ei adnabod e, yn gwneud y clai yma ac yn rhoi fe ar ei wyneb ar ei lygad e. Lly chi fel wedi'i rhedeg i ffwrdd a dweud na ffolineb rhedd ar dyn yma. Ond i chi'n gweld fan yma ni'n gweld arwydd, dechreuad, ffydd y dyn yma, oedd e wedi sefyll. Ac ni'n gweld neges yr arglwydd Iesu Grist nesaf ato fe. A'r Iesu ei ddiwedodd ac fe ddiwedodd wrtho, dos ac ymwlch yn llyn Siloam. A hwnna gyfieithu'r anfonedig. Cer nawr, wedi fe, golchad y lygad yn y llyn yma. Am hynny e fe aeth ymaith ac ymwlchodd. Rhyfedd, y dyn yma ddim wedi gweld y person yma o gwbl o'r blaen, yn ei fuddhaidd o fe, ac yn mynd i'r llyn yma, ac ymwlchodd. Ac mae mor rhwydd i ddarllen dros rhywbeth fel yma, dwi we. Am hynny efe aeth ymaith ac ymwlchog, ac a ddaeth yn gwylid. Rhyfedd, meddyliwch am y dyn yma, beth bynnag oedd ei oedrannu. Am y tro cyntaf erioed mae'n gweld. Mae'n gweld pobl. Mae'n gweld yr hael. Fel oedd hyn wedi digwydd felly? Os na ryw arwyddo cad yn y dŵfwr yma? Chi wedodd na ddim nerth mae'n amlwg. Yn y clai na'r dŵr i wared yn y llineb yma. Ond mae yna arwyddo cad a fyddai yn amlwg i'r rhai o'r iddewon, yn enwedig ymhlith y Phariseaid pwysig yma. Mae pob rheswm i ni feddwl bod y pwll yn Siloam yw'r un a welir yn Eseia yr wythfed benod. Os ydy'r Beiblau gyda chi, allwch chi droi yr wythfed benod, adnod 5 a 7. Y dŵr yma oedd yn dyfod o fynydd Seion yn rhedeg i Jerusalem. Dyna'r dŵr ry'n ni'n sôn amdano fe. Ac yn wir, mae'r rhai'n meddwl bod nhw'n sôn yn y salm hefyd, salm 46, sy'n gyfarwydd yn ei Duw sydd noddfa a nerth i mi. Ac mae'r salm yma'n dywedu wrthon ni, y mae afon a'i ffrydiau a lawenhant ddinas Duw, cyseg yr preswylfeidd y gorichaf. Felly mae na gyfeirio nôl i'r Hen Testament, a mae sicr fod yr iddewon yn sylweddoli bod Crist wedi anfon e i'r dyfroedd yma. Pa maen nhw wedi sylweddoli hyn? Falle bod chi yn Eseia benod 8 erbyn hyn. 5 adnod i'r 7 adnod. Achwanegodd yr arglwydd y lefaru wrth i'w drachefn gan ddywedyd, oherwydd i'r bobl hyn wrthod dyfroedd Siloa. Y rhai sydd yn cerdded yn arof, y dyfroedd tawel yma sydd yn mynd mewn i'r llyn yma, a chymeryd llawenydd o resin y mab Remalia. Beth a hwnna'n olygu? Wel, nhw wedi gwrthod y dŵr yma o Duw wedi rhoi yn gyson iddyn nhw, y dŵr tawel yma. A dyma'r cynlyniad. Am hynny wele mae'r arglwydd yn dwyn ar ni ddyfroedd yr afon yn gryfion ac yn fawrion, sef brenin Assyria a'i holl ogoniant. Wedi gwrthod y dyfroedd yma, wedi mynd am dyfroedd cryf yma yn ei golwg, a dyna digwyddodd iddyn nhw. Felly bod nhw'n gweld bod y Crist yma, bod y dyn yma, Iesu, wedi anfon y dyn yma i'r llyn arbennig yma, y llyn yr oedd yn hw wedi gwrthod. Ac mae yna arwyddocad arall wrth gwrs, y llun sylw am yr hwn y gyfieithu'r anfonedig. Yn hyn, nôl y dyddiau ni wedi sôn amdano fe nawr yn Jerusalem a gwrthod y dŵr yma. Y dŵr yma oedd yn arwydd iddyn nhw o Grist oedd i ddod. Y Crist yma o'n nhw nawr yn dirmygu ac yn diystyryd pan oedd yn eu plith nhw. O'n nhw wedi gwrthod y dŵr yn yr Hen Testament yma. Ac yma nawr yn maen nhw'n gwrthod yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio yn Malacai, adroddedd bennod, adnod cyntaf, wele fi yn anfon fy nghenad ac y fe arloesa y ffordd o'n blaen i. Iwan fydyddiwr fan yma. Ac yn ei symwyth y daw yr arglwydd, yr hwn yr ydych yn ei geisio i'w deml, sef angel y cyfamod, yr hwn yr ydych yn ei chwenich, wele fe yn dyfod medd arglwydd y lliod. A dyma fe yn bresennol iddo nhw. Y Crist yma yn ei plith. Y Crist yma yr oeddent yn dirmygu, dwi'n ni'n gweld fwy o hwnna nes ymlaen hefyd. Felly y Crist wedi anfod y dyn yma i bwll Siloam. Wedi ei anfon ef iddo ef. Wedi anfon y dyn i'r llyn yma. At Grist felly. A dyna mesur y wyrth yma, trwy yr arglwydd Iesu Grist, wedi anfon y dyn yma i bwrth Siloam, wedi anfon ef iddo ef ei hun y Crist. Dyna le oedd y wyrth yn dyfod yma, y nerth yr arglwydd Iesu Grist, sef angel y cyfymod. Gwrandewch unwaith yn rhagor ar y geiriau yma. Ac efe a ddewedodd wrtho, dos ac ymwch yn llyn Siloam, yr hwn y gyfieithu'r anfonedig. Am hynny efe aeth ac ymwlchodd ac a ddaeth yn gweled. Trwy nerth yr arglwydd Iesu Grist, dyma'r wyrth rhyfedd yma. Felly dyna ni wedi gweld patrwm y wyrth beth bynnag. Nawr i ni dod at y trydydd peth, y rhagddryth. Adran ddifrifol o'n blaen i fan yma. Rhai o'r gwrandawyr. Ond cyn i ni ddod at rhai o'r rhagddryth ni'n cael cwestiwnau y cymdogion. Chi wedi clywed y ddarlleniad, yr wythfed benod, y wythfed adnod, y penod naw, y cymdogion gan hynny, yr rhai a'i gwelsentef, o'r blaen mae dall oedd ef, a ddywedasant, onid hwn yw'r un oedd yn eistedd ac yn cardota. Y dyn yma wrth gwrs yn cardota, lle fe wneud ddim arall, cardota tu allan y deml. A dyma nhw'n sgwrsio gyda'n gilydd, mae'n amlwg fan yma fod y dyn yma wedi'n nôl i'r gartref. Achos ni'n sôn am i gymdogion ni. Ac mae nhw'n dweud hwn yw y fe, ond neu rhywun tebyg efallai yw e. Ac mae nhw'n gofyn y cwestiwn iddo fe, mae'r cwestiwn yn mynd dod lan yn aml iawn yn yr adran hyn. Ffordd y gorwyd y lygau di. A dyma'r dyn yma yn dweud yn glir yn tai a tebodd y cyddwedodd dyn a elwyr Iesu. A wnaeth glai ac i roedd y llygaid i ac a ddiwedodd wrth i dos i lyn Siloam ac ymolch ac wedi i mi fyned i ymolchi mi a gefais fy ngolwg. Fan yma mae wedi enwi yr arglwydd Iesu Grist. Oedd wedi clywed y llais, ond eto heb weld yr arglwydd Iesu Grist. Oedd wedi clywed ei enw fe, mae'n sicr. Ymhlith y bobl. A dyma fe yn cyhoeddi ac yn dweud yr enw Iesu. Iesu. Parch gydag e at yr enw. A dyna'r peth mwyaf difrifol sydd yn digwydd yn ein cenedl ni. Does yr un parch at yr enw Iesu. Chi'n clywed y gair yn gilydd yn ddiwedd yn hafod arswyd trwyddo chi ond ife. Felly bod rhywun yma, prynhawn yma ddim yn credu, gynnau wneud un apel i chi. Peidiwch byth a defnyddio yr enw Iesu. Dyma'r dyn yma wedi dweud yr enw Iesu. Y cam nesaf. Wel, mae dipyn o broblem gyda nhw ynglych â'r person yma. Fel oedd hyn wedi digwydd, beth oedd wedi digwydd, a maen nhw'n meddwl beth gorau i ni wneud yw fynd i weld y Phariseaid. Bydd gyda nhw ateb i ni. A ni'n darllen yn adnod 16 nawr, o'r benod, o'r nawfed benod. Hwythau y dygasant ef at y Phariseaid. Yr hwnna fe asai yn gynt yn ddall. A dyma ni'n gweld cysineb y Phariseaid. Yna rhai o'r Phariseaid o ddiwrnod, nid yw y dyn hwn o Dduw, gan nad yw y fe yn cadw y sabbath. Ond chi weld rhai hefyd yn ddim yn sicr o'r ateb yma gyda'r Phariseaid, felly bod Nicodemus yn ymlith yr ail bobl yma. Eraill y ddiwedasant, pa fodd y gall dyn pechaduris wneith i'r cyfryw arwyddion? Ac maen nhw'n dweud wrth y dyn a iachawyd, dyro goniant i Dduw, na ni wyddo mai pechadur yw y dyn hyn. Dyna beth difrifol i'r bobl yma ddiwedyd. Yn bwysig yn y synagog o bobl yma, nyn ni ywyddom, mae pechadur yw y dyn hwn. A maen nhw'n gwaradwyddo y dyn yma. Wythau y difen wasant efo gyda'r wasant, se di sy'n ddisgybl iddo fe. Eith yr ddisgyblion Moses ydym ni. Dyna chi'n gweld y balchder yn dod allan fan yma. Ac i ni'n gwybod wrth gwrs, o'n nhw'n hollol o lef yn yma. Chi'n gwybod geiriau un o'r disgyblion i chi fan yma. Cawsom yr hwn yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith a'r proffwydi amdano. Iesu o Nazareth, Mab Joseph. Cyn i'n gweld hyd yn oed yn Genesis y seilo yma, hyd o'n i ddeo seilo at o ef y bydd cynhylltiad pobloedd. Does i'n gwybod ni, mae amser i fi'n ar ôl y hwll. Nôl yn Deuteronium. Felly oedd y chriwn, ddallenwn i hwnna. Yn sôn am y proffwyd yma, penod 18. Ac nod 15, a llawer o'r nodau. Yr arglwyd y Dduw ag efyd i ti oth blith dy hun, oll frodi'r dy hun, broffwyd megis finnau. Arno ef y gwrandewch. Crist fan yma. A phwy bynnag ni wrando ar fy ngeiriau rhai lefara efe yn fy enw my fi a'i gofynaf yn gynddo. Y proffwyd hefyd yr hwnna ryfygar lefari yn fy enw air ni o'r chymynau sydd o ei lefari gadewch iddyn nhw. Yr hyn y lefaro proffwyd hwnnw yn enw yr arglwydd a'r gair heb fod ac hefyd ddod i ben. Hwnnw yw y gair ni lefarodd yr arglwydd, y proffwyd a'r llefaroedd mewn rhyfig, nac yn ofna ef. Ond dyna ni, dyna'r adnod bwysig, yr arglwydd y Dduw a gefyd i ti wrth blith dy hun, wrth frodi'r dy hun, broffwyd megis finnau. Yr arglwydd Iesu Grist, ac yn Eseia ni'n gweld blagurin yr arglwydd, Meseia o Daniel, y cyfan oll yma trwy Moses, ac yn nhw'n dweud, disgyblion i Moses ydym ni. Gadewch fyna, mynd i agil yr agrithrwydd fan yma. Y diwedd y cyfan oll oedd, adnod yr benod Ioan 9, adnod 34, dyma'r diwedd. Hwy a tebasant ac ydyw lasant fy Moses mewn pechodau a ganwyd ti oll. Ac a wyt ti yn ein dysgu ni. A hwy a'i bwriasant ef allan o'r synagog. Dyna i ddiwedd e. Ni'n gwybod nad dyna'r diwedd o bell ffordd. Ond ni'n dod i'r bedwaredd penawd, sef rheidrwydd ein deall. Rheidrwydd ein deall ni. Ac ni'n gweld datblygiad hyn yn y dyn dall. A dyna bwysigrwydd y cwestiynau o fynwyd iddo hyd yn oed gan y Phariseaid. Chi'n cofio fel o'n i dweud, y ddisgrifiad cyntaf e, iddo nhw oedd, eith i'r dyn a elwyr Iesu a wnaeth glai. Ystyr y gair Iesu yma, ni'n gwybod yn iawn. A ni yn ei digaeth e, yng Nghyr Arglwydd am ddangosodd iddo mewn breiddwyd, a hi a ysgwrodd ar fab. A thi a elwyr ei enwydd, Iesu. Oblegid fe wared ei bobl, oedd hi wrth ei pechodau. Iesu, meddwl fe. Yr un wnaeth y gwaith yma. Dyna pan mo'n i'n apelio ato chi. Bobl ifanc, a ni hefyd. Peidiwch a byth defnyddio'r enw, Iesu. Ni'n clywed ei lyweri am y dyddiau yma. Ond yn y dyn yma, oedd y barchusrwydd at y dyn yma. A cwestiwn y Phariseaid yn awr, cam nesa yn datblygiaeth y dyn yma. Beth yr wyt ti yn dywedyd amdano ef am y gorid o hwn o ddylygaid? Yn tai y ddywedodd, mae proffwyd yw efe. Cam arall, yr ail gam iddo fe. Yn awr trwy y cwestiwn yma gyda'r Phariseaid, mae'n dweud, proffwyd yw efe. A dyna'r gwirionedd am Grist. Proffwyd. Offeiriad. Brenin. Oedd e'n deall rhywbeth fan yma, chi'n gweld, yn y wyrth yma ddigwyddodd, mae proffwyd o diwedd. Chi'n cofio geiriau wraig o Samaria? Wrth Grist o amgylch y ffynon, yr un peth. Y wraig y ddiwedodd wrth o ef arglwydd, mi a wylaf, mae proffwyd wyt ti. A dyna beth yr llenon ni. Deuteronium. Y proffwyd yma oedd i ddyfod, a dyma fe, yr arglwydd Iesu Grist. Ei gydnabyddiaeth ef fod e o Dduw. Ac yn fwy na hynna, oedd gras Duw wedi rhoi hyder iddo fe flaen y bobl yma. Geiriau oedd yn hollol groes i farn y Phariseaid. Nid yw y dyn hwn o Dduw gan nad yw ef yn cadw y sabbath. A hwn yn dweud, proffwyd yw efe. Y sabbath wrth gwrs yn broblem, ond nhw'n codi fel rhyw grachen fan yma, rhywbeth i gael y mosod yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist, ond nhw ddim yn deall y sabbath. Duw fan yma yn sancteiddio y sabbath trwy waith Crist. Mae'r dydd yn ddydd pwysig. Cofia dydd sabbath yw sancteiddio ef. Beth oedd y Crist yma canis arglwydd y sabbath hefyd yw mab y dyn. A dyma ni'n dod y gam arall fel yma. Y Phariseaid yn rhoi gorchymyn i'r dyn yma nawr yn trydydd. Dyrog o goniant i Dduw, newn ni y wyddom mae pechadur yw y dyn hwn. Ac i gael safon i'r ddiwediad yma iddyn nhw, ond nhw'n defnyddio'r ffaith yn ei llygad nhw bod e wedi torri y sabbath. pechadu ryw y dyn hwn. Rwych eich hunan yn lle y dyn yma. Gwynebu'r dynion pwysig yma yn y synagog. A nhw'n dweud wrth pechadu ryw y dydd hwn. Fel mae fe mynd i ymateb i hyn. Beth ydych ymateb chi? Yn tai a tebodd y cyddiwedodd, a'i pechadu ryw nisgwn. Oedd yn mynd i drafod unrhyw ddadleuon fan yma. Yn tai a tebodd y cyddiwedodd, a'i pechadu ryw hwn nisgwn ni. Peth a wwn ni? Lle roeddwn i'n ddall, yr wyf yn nawr yn gwyled. Yn rhoi clod i enw yr arglwydd Iesu Grist, o flaen y bobl yma, oedd yn galw yr arglwydd Iesu Grist yn bechadur. Lle roeddwn i'n ddall, yr wyf nawr yn gwyled. A'r Iesu oedd wedi cyflawni hyn. Mae hyder y dyn dall yma'n cynhyddu nawr. Mae fe'n colli ymynedd gan y Phariseaid yma. Maen nhw'n gofyn yr un cwestiwn iddo fe to. Beth a wnaeth efe i ti pa fodd ar y gorod ef dy lygaid? Gofyn yr un hen gwestiwn o hyd. Beth wnaeth e? Ynta e tebodd iddynt. Mae fi y ddywedais i chwi eisoes. Cofiwch pwysig gyda chi fan yma. Dyn oedd wedi bod yn ddall yn Cardota, yn gwynebu y bobl yma. Ynta e tebodd iddynt. Mae ddywedais i chwi eisoes ac ni wrandawswch. Ba hamer ydych yn erbysio clywed rach efn. A dyma ni. A di chwythau. Yn y wyllysio bod yn ddisgyblion iddo ef. Dyna chi. Gwestiwn. Mae ryw arwydd fan yma fod e'n cydnabod ei hun fel disgybl. A di'ch chwythau yn y wyllysio bod yn ddisgyblion iddo ef. Gras o Dduw yn amlwg yn y dyn yma. I wrth sefyll. Balchdir y Phariseaid. Ac maen nhw nawr yn gyndeirio gyda fe. A dyma ni, trwch at Iwan, nawfed benod eto, ac yn adnod 28 a 29. Hwythau a difen wasant ef ac ydde wedasant, tydi sy'n ddisgybl iddo ef, eithr disgyblion ydym ni. Maen nhw fel sen nhw wedi sylweddoli rhywbeth o'n yma yn ateb y dyn. A nhw'n gweld wyt ti'n disgyblion iddo fe. Ond ni yn disgyblion i Moses. Na ni ywyddom lefaru o ddi wrth Moses. Eithr hwn. Ni ysgwyddom ni o ble mae e, o ble mae e fe. Sylwch ar y geiriau, ni yn ei wyddo'n lefaru o ddiwrth Moses, eithr hwn. Ni sgwyddo'n ni o bale mae efe. Hwn. Y hwn yma. Yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu Grist sydd yn golygu'r cyfan i'r Cristion. I ni y prynhawn yma. Hwn. Y dyn yma wedi dyfod o'r nefoedd i'r byd i farw dros o'n ni. Hwn. A mae adnabyddiaeth y dyn dall yma yn dyfnhau fan yma. Ac mae mewn sefyll o flaen y bobl yma. Adnod 30 o benod 9. Y dyn a tebodd ac y ddywedodd wrthynt. Yn ddiau y mae hyn yn rhyfedd. Na wyddoch chi o bale y mae efe. Ac efe agorodd fy llygaid i. Ac ni ywyddom nad yw Duw yn gwrando pechaduriaid, ond os yw neb yn yddolwr Duw ac yn gwneithu'r ei wyllus ef, hwnnw y mae yn ei wrando. Ni chlybliwyd erioed agorid o neb lygaid un a anesid yn ddall. Rhyfedd bod chi ddim yn adnabod o ble mae e fe yn dyfod y fe agorodd fy llygaid. Ni chlybiwyd erioed agorid o neb lygaid i anesid yn ddall. Fan yma, o'r chwech o wirthiau sydd yn gysylltiedig â dallineb sydd wedi eu cyfnodi yn yr efengylau yma, wedyn yma'r unig un a'r nesid yn ddall. Felly oedd yn dweud yna ni chybliwyd erioed agorid neb lygaid un a'r nesid yn ddall. A gwrandewch. Oni bai fod hwn o ddiw, ni allai e fyw neithir dim. Dyna chi y dyn yma yn cyffesu'r arglwydd Iesu Grist fan yma. O'n i bai fo hwnnw fydd y ddiw i allaf ei wneud dim. Be sydd yn digwydd felly? Y Phariseaid yma, dynion pwysig yma, yn ddeallus yn ei golwg ei hun. Mae dyn ni adnod yn Mathew 11, 25 a 26. Yn amser hwnnw ar y tebodd yr Iesu cyddiwedodd i ti, yr wyf yn diolch o dad. Arglwydd, nef a deiar. Am i ti guddio pethau hyn rhag y doethio yn yr rhaid eallus, a'i datcuddio honint i'r rhai bychan, e o dad canis felly y rhyngodd bodd i ti. Datgyddio honit i'r rai bychain. Ble ni'n sefyll? Adyn ni'n cyfri'n hunain fel plant bychain. Dyna'r lle sydd rhaid i ni fod. Cael gwared yr hunain barch yma, yr hunain falchder yma. Sylweddoli o flaen Duw i ni fel plant bychain. Dyna lle i fod y prynhawn yma. Cydnabod bod ni'n blant yn unig i Dduw y Tad. Ac mae'r Phariseaid nawr yn mynd yn wyllt. Chi'n cofio'r cwestiwn yma gyda'r disgyblion? Pwy y bechodd ai hwn a'i rieni fel y genid efo'n ddall? Cofio ateb Crist? Nid hwn y bechodd na'i rieni chwaith iddi'r fel ymlygu gweithredoedd Duw ynddo ef. Dyna ateb yr arglwydd Iesu Grist. Beth yma Phariseaid? Wy at y basant ac y ddewedasant wrtho mewn pechodau a ganw ti oll. Troi at y dyn yma mewn pechodau a ganw ti oll. Ac awi ti yn ein dysgu ni. Adnod 34 o'r nawfed benod. Mewn pechodau a ganw ti oll. Ac awi ti yn ein dysgu ni. A hwyau bwri allan tef allan. Beth amser cyn yni wedi gorfodi Duw yr arglwydd Iesu Grist i adael y synagog. A dyma nawr y dyn dall a hwyau bwri allan tef allan. Beth ddifrifol i ddigwydd iddo fe. Yn wir, nôl yn y benod yma, ni'n gweld y rieni fe yn gwrthod y tip cwestiynau'r Phariseaid ac fod nhw'n gwybod fod y bygythiad gyda nhw, os oedd rhywun yn cyffesu i'r Iesu, bydde fe'n cael ei daflu allan o'r synagog. Oedd rieni wedi sefyll yn ôl. O dyma'r dyn yma nawr yn cael ei fwrw allan. Ac felly mewn ffordd efallai dyna ddiwedd yr hanes. Wedi gadael y synagog, o'n i'n diolch i Dduw, dim dyna'r diwedd. A dyma'r beth mwyaf pwysig yn yr holl bregeth y prynhawn yma. Ni'n mynd I gael gweld nawr y camau nesaf sydd yn dod ar dyn yma I llwy'r adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n hyfryd yn diwy. Clybu yr Iesu adnod 35 o'r nawfed benod. Clybu yr Iesu ddar fod iddynt ei fwrw efallan. A dyma gariad yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos fan yma. A phan ei cafodd ef, a ddywedodd wrtho. Iesu Grist wedi mynd ar ôl y dyn yma. Oedd e'n gwybod fod wedi cael ei daflu allan, ond oedd e'n mynd I wynebu y dyn yma, wyneb yn wyneb, ac am y tro cynta, mae'r dyn dall yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist. A dyma'r cwestiwn hanfodol y prynhawn yma. Cwestiwn yr arglwydd Iesu Grist wrth y dyn dall yma. A wyt ti yn credu yn mab Dyw? Pob un ohono ni prynhawn yma, sefwch yn funud dros y cwestiwn yma. Mae llai pobl arall sydd yn gwrando. A wyt ti yn credu yn mab Dyw? Mae'n gwestiwn hanfodol I ateb. Fel unigolyn I chi gorfod ateb y cwestiwn yma, dim achos fod chi mewn oedfa fel yma, mae'r cwestiwn yma yn hollol bersonol. Mae'r un mor bersonol a'r cwestiwn i'r dyn dall yma, mond y fe ar arglwydd Iesu Grist. Meddyliwch yna prynhawn yma, mond chi, mond y fi, ar arglwydd Iesu Grist sydd yn y cwestiwn hwn. Dim ar eich chi'n dod I gapel y rath iddyn oed, na. A wyt ti yn credu y mab Dyw? Chi'n awyddu sy'n glywed ateb y dyn dall? Pwy yw efe? Oedden ni'n dod fanna. Dewch y prynhawn yma, gyda'r dyn dall yma. A wyt ti'n credu y mab Dyw, pwy yw efe? Oedden ni'n dangos rhywbeth I ni. Gatwch chi wrthod y cwestiwn na, dwi'n daflu fe allan. Dwi ddim yn gwestiwn rhywbeth am dylio gyda. Dwi ddim yn feddwl am y fath gwestiwn. Ond mae'r dyn dall yn dweud, pwy yw efe? Chi'n gweld oedd na rhyw awydd fan yma, oedd e? Awydd credu. Pwy yw efe? O arglwydd. Fel y credw I fynd ddo. O, I am I chi fod fel yna prynhawn yma. Felly mae tro cyntaf chi ddod wyneb yn wyneb ar cwestiwn personol yma o'r arglwydd Iesu Grist. Ond gofynnwch fel y dyn dall pwy yw efe. O arglwydd. Fel y credw I fynd ddo. A dyma ateb yr arglwydd Iesu Grist. Dyma ogoniant. Yr holl beth yma, yr holl wyrth yma, yr holl reswm am y wyrth yma, un dyn, yn dod o fel llineb llygad I weld ateb Crist a'r Iesu a ddywedodd wrtho. Ti a'i gwelai, Steff? A'r hwn sydd yn ymddiddan ythi, hwnnw ydyw ef. Os ych chi'n mynd ôl I ddechrau'r cwestiwn am y prynhawn, ewch yn ôl, a wyt ti'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Pwy yw e? A dyma'r Iesu Grist yn dweud, yn glir wrtho fe, ti a'i gwelai, Steff, ti'n gweld e gyda dy lygaid, yr hwn sydd yn ymddiddan ythi, hwnnw ydyw ef. A dyna'n gweddi ni y prynhawn yma, fod yr arglwydd Iesu Grist gyda ni, dim yng ngwestiwn I yw hwn, Cwestiwn yr arglwydd Iesu Grist,
O, ni'n gweddio'r Dduw bod yn bresennol y prynhawn yma. Yn gofyn y cwestiwn yma. Ac bod awydd gwybod yn dod i rywun o'r newydd. Ac bod ateb Iesu Grist yn dod yn glir. Fi yw e. Fi yw mab Duw. Ac yn awr ateb y dyn dall. Fel oedd yn digwydd, gath hwn i gyfeirio ato yn y bregaeth y bore yma. Yn tai y ddywedodd y dyn dall, yr wy fi yn credu o arglwydd. Chi'n gweld gyda ni oll, mae'r rhai sydd ar ein cylonau ni, ein plant ni, gŵr, gwraig efallai, plant ein plant ni. Dyna'r cwestiwn hanfodol iddyn nhw, a dyna'r ateb yr unig obaith sydd gyda ni. Fyddan nhw'n dod i gyffesu yr arglwydd Iesu Grist. Yn tai y ddywedodd, yr wy fi yn credu o arglwydd. Ac i fe, a'i hoddolodd ef. Chi'n rhyfeddi ar y wyrth, dwi'n siŵr. Os nad ych chi'n gwybod dim am yr arglwydd Iesu Grist, ych chi'n rhyfeddi ar y wyrth yma, y darlluneb llygad, oedd neb pawb yn gwybod bod hyn wedi digwydd. Hyd yn oed y Phariseaid, ond yn gwybod bod hyn wedi digwydd, rhyfedd waith, ynddi fe. Di'n dall o'i enedigaeth yn gweld. Ond mae fe'n ei gymaint yn fwy fan hyn. Mae yna oleini i'r enaid. A beth sydd yn digwydd yn y goleini yma? Colosiaid 1, adnod 12 ac 13. Gan ddiolch i'r tad yr hwnna'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleini. Dyna beth sydd wedi digwydd i chi. Os ych chi'n cydnabod yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwnna'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas. Ei anwyl fabydd. Christian anwyl, dyna beth sydd wedi digwydd. I chi wedi dod allan o dywyllwch a chi wedi symud i fewn i deyrnas ei anwyl fabydd. Dyna le i chi y prynhawn yma. Yn heirnas yr anwyl fab allan o'r hen dywyllwch yma. Ni'n gweld yn glir yn dyn ni. Nad oes un ffordd y gallai y dyn yma wedi cael ei achau y lygad i ddyfod o dywyllwch i oleini. Gymaint nad unrhyw un ddod o dywyllwch yr enaid. Ond trwy yr unig un, yr arglwydd Iesu Grist. Dyma rai adnodau i chi, canys yr oedd eich gwynt yn dywyllwch, ond yr awr hon goleini ydych yn yr arglwydd. Dyna'ch sefyllfa chi, goleini ydych yn yr arglwydd. Rhodiwch fel plant y goleini. Geiriau gyda ni'n Iwan yn yr 8fed bennod. Yna llefarodd yr Iesu wrth i'n trachefn gan ddywedyd, goleini y byd ydw i fi. Ar hwn am dilyno i, ni rodia mewn tywyllwch. Eithir y fe a gaiff o leini y bywyd. Mae hwn yn rhyfedd, ynddi we. Chi wedi dod o dywyllwch i o leini, a chi nawr yn cerdded yn y goleini. Dyna chi gysur yr Efengyl. A gobaith yr Efengyl, Rhufeiniau 2, adnod 23 a 25. A hwy wedi ei cyfiawnhau yn rhad trwy ei raseb, trwy y prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwnna sododd Dyw yn iawn, trwy ffydd yn ei waedif. I ddangos ei gyfiawnderyb, trwy fyddeiant y pechodau wneith hyd o'r blaen, trwy ddioddef garwch Crist. Yr iawn yma, ni wedi cael ei fe'n barod, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Y myddeiant yma sydd yn dod, di gofain Dyw iddyn oed wedi cael ei ddelio gyda fe yn yr iawn yma. Yr iawn wrth gwrs yw yr arglwydd Iesu Grist. A ni gyd yn cofio y geiriau'r arglwydd Iesu Grist i Pedr. Pedr yn cyffesu yr un peth. Ti yw Crist, mab y Duw byw. A'r Iesu gan ateb y ddywedwr wrtho. Gwyn dy fyd i Seimon mab Jona. Canis nid cig a gwnau a gwaed a datgyddiodd hwn i ti, ond fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Gwyn dy fyd ti. Wedi dweud hyn o'r blaen fyna mae mae'n siŵr. Ond os ych chi'n caru ac yn gwybod am yr arglwydd Iesu Grist fel mab Duw, mae'n neges i chi o'r nefoedd y prynhawn yma. Gwyn dy fyd ti. Yn fyr iawn i orffen felly, y rheidrwydd yma o'r nebyddiaeth Crist. Nes ymlaen, nes yn ôl yn y trach yn Iowan, yn y drydydd benod, ni'n cael hanes Nicodemus. Nicodemus fel yma yn cydnabod Crist fel athraw, a dysgawdwr wedi dyfod oddi wrth Dduw. Mae fe'n dweud yr un peth, canis ni allai neb wneithir y gwirthiau hyn yr wyt ti yn ei gwneithir, ond i bai fod Dyw gydag ef. Dyna Nicodemus. A dyma'r heidrwydd, yr ateb yr arglwydd Iesu Grist, nad yw'r fedda ddywedi fo hwn o fi wrthyt, a mae'n rhaid eich geni chwi drachefn. A mae Nicodemus yn gofyn y cwestiwn fe chi'n gwybod, pa fod y dichon y pethau hyn fod? A medd yr arglwydd Iesu Grist, ac ni ysgynodd neb i'r nef, eithr yr hwn a ddisgynodd yr nef, sef mab y drin yr hwn sydd yn y nef. Y cyfan oll i ni felly, trwy yr unig ynedig fab yma. Gwaed y groes, ych chi'n gweld, yr aberth yma. Gwaed y groes sy'n codi fyny reiddil yn goncwerw'r mawr. Y gwaed yma, angen rheidrwydd yr aberth. Rhaid felly, dyrchafu mab y dyn. Ac wedyn wrth gwrs, y rhyddhad yma sydd yn dyfod. Cydnabod pechod, cydnabod mai cyflog y pechod yma yw marwolaeth, ond eith eto yn gweld y rhyddhad yma, eith yr dawn Dyw, rhodd Dyw, yw bywyd tragwyddol. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Felly y prynhawn yma i gyfaddef unwaith yn rhagor ein pechod. Ac os cyfaddefwn cydnabod ein pechod, ffyddlan i wefe a chyfiawn, fel y myddeio i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder. A chi'n gwybod yr adnod mwyaf cyfarwydd efallai yn Ioan, penod 3, 16. Canis felly y carodd Dyw y fe, canis felly carodd Dyw y byd, fel y rhoddodd y fe, ei unig ynedig fab, fel na choller pwy bynnag y gredo yn ddyfydd, ond caffael o honno fywyd tragwyddol. Y gwaed felly, yr aberth, y groes, A dyma rhywbeth, fallai bobl ifanc o'n i, y prynhawn yma, jyst wedi meddwl ar hyn, da. Gweda fi ffrind yn y coleg, gweda wedi dechrau gweithio, ond gweda ei waed arbennig i gael, rhyw grŵp arbennig yn ei waed e. Ac oedd e wedi cael llythyr, mwy'n siŵr o wrth y frininus yn beth bynnag, i ddweud bod yn rhaid iddo fe bod yn barod i rhoi'r gwaed yma unrhyw bryd. Hyd yn oed yng nghanol yr holiad, yr neges yn dyfodd fe, mae eisiau dy waed ti. Gwaed arbennig. Y dyn yma, ffrind i fi, yn teithio i'r gwaith, oedd wedi gadael y coleg, os rai blynyddoedd yn meddwl, teithio i'r gwaith, cael anaf, yn y car, modir, credu iddo fe gael ei daflu allan o'r car a gweudu. A gweudu i farwolaeth. Nawr, o'n i'n meddwl y prynhawn yma mewn gwaed yma, byddech chi'n y gwely ar un grŵp arbennig yma, a dim gobaith i chi yn unrhyw waed unrhyw neb arall, ond gwaed y person yma. O, byddech chi'n falch o'r gwaed yna, byddech chi. Y gwaed yna a rhoi bywyd i chi. Beth am waed yr arglwydd Iesu Grist? Y gwaed mwyaf gwerthawr wedi cael ei dywallt. Y groen, goron yna, yr hoelion yna, dwylo ar trai. Y gwaed yma, y gwaed gwerthawr yma wedi cael ei ollwng. Ac os ydych chi'n gwrthod yr arglwydd Iesu Grist, chi'n gwrthod y gwaed. Mor ffôl byddech chi'n y gwely yma, yn gwrthod gwaed fy ffrindi, eich gobaith chi am fywyd, yn gwrthod e nad yw i ddim am y gwaed yma. Ond dyna beth ydych chi'n dweud am waed yr arglwydd Iesu Grist, os nad ydych chi'n credu, dyw i ddim am y gwaed yma. Mae gyda ni chi'n gweld yn Iesu Grist, eiriolwr gyda'r tad. Ymlant bychain, dyma ni'n ôl unwaith yn rhagor, ymlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn ei ysgrifennu atwch fel nath eichwch. Ac o pechan eb y mae ni, eiriolwr gyda'r tad, Iesu Grist y cyfiawn, ac e fe yw yr iawn dros ein pechodau. A dyma drefn o dragwyddoldeb i faddau eog ddyn. Medd yr Iesu, a dyma ogoniant yr efengil sanctaidd. Deiwch ata fi, pawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, ac mi a esmwydd haf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, canis addfwyn y dwyf, a gostyngedig o galon, a chwi y gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Cae trefn i faddau pechod eto, yn yr iawn. Mae iechydwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddedd fod an eich oron, cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweithi bodlon. Eich chi'n gweld, mae'r tad yn fodlon. Hwn yw fi, unig enedig fab, yn yr hwn o'n boddlonwyd, oedd e'n fodlon arno fe, ar y groes yna. Ac wrth a bod yn fodlon ar yr arglwydd Iesu Grist, i chi'n cydnabod Iesu Grist fel arglwydd ar eich bywyd, mae e'n fodlon yn o'ch chi hefyd. Felly beth ydyn ni'n neud y prynhawn yma i orffen, yn awr hen deulu'r gorffarn, llawenhawn, a ydyn ni'n llawenhau? Mae cymorth ar un cadarn llawenhau, mae galwad heddiw ato, mae'r alwad wedi mynd allan y prynhawn yma, dim ond yna i. Ond o enau yr arglwydd Iesu Grist, a wyt ti'n credu yno fi? Dyna'r alwad. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, a cholli'r neb a gredo. Llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Y gobaith sicr yma. Ond mae'n rhaid, a dyma ni, penawd arall mewn ffordd, rhybydd. A dyma'r adnod olaf y prynhawn yma. Rhybydd. Y chweched penawd. Yr hwn sydd yn credu yn y mab, y mae ganddo fywyd tragwyddol. A wyt ti'n credu y mab, Dyw? Yr hwn sydd yn credu yn y mab, y mae ganddo fywyd tragwyddol. Yr hwn sydd heb credu i'r mab, ni wel fywyd. Eithr y mae di gofaint Dyw yn aros arno ef. Gair iawn yma yn golygu dim. Os ydych chi'n gwrthod yr arglwydd Iesu Grist y prynhawn yma, mae di gofaint Dyw yn aros arno chi o hyd. A pel y gair ar y fengil a'n nghalon innau i chi y prynhawn yma, dewch allan o'r sefyllfa yna. Di gofaint Dyw yn aros arnoch. Difrifoldeb yr adnod yna. Llenwch chi o un dydd i'r llall, yr hwn sydd yn credu yn y mab mae ganddo fywyd tragwyddol, a'r hwn sydd heb credu i'r mab, ni wel fywyd eithr y mae digofaint Dyw yn aros yna. Y digofaint yma oedd ar y groes, o, da, pa ham ym gadewais medd yr arglwydd Iesu Grist. Y pechod, dim ei bechod enach, pechod chi a finnau arno fe. Ond os ych chi'n gwrthod yr arglwydd Iesu Grist, mae digofaint Dyw yn aros arno. Ac felly fel yn ffrindi, yn sydyn, marwolaeth a digofaint Dyw arnoch. Difrifoldeb i ffern am dragwyddoldeb. Ond mae yna obaith, gobaith yr yfengi. Ymateb Crist y prynhawn yma. Rwyf yn credu ac efeau a ddolofif y dyn dall yma. Yr hwn sydd yn credu y mab y mae ganddo fywyd tragwyddol. I ddiw felly fod y clod a'r gogoniant y prynhawn yma yn ei efengil sanctaidd, yn y gair yma sy'n gyda ni, y Beibl yma sydd yn llawn ohono fe. Felly gewch chi'r awydd i ddarllen y nawfed benod yna, unwaith yn rhagor, hyd yn oed heddi, hyd yn oed heno, a gweld y gogoniant sy'n gyda ni yn y gwirionedd yma, bod mab Dyw wedi dyfod i'r byd, wedi rhoi ei fywyd, er mwyn i ni cael bywyd tragwyddol yn dweud. Pwy yw e? Yr arglwydd Iesu Grist. Amen.